რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალურ პროკურორს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოს შესახებ დასკვნა მართლაც მთლიანად პოზიტიურია, მაგრამ საქართველოსთან ერთად ანგარიში უკრაინასაც ეხება და ტექსტის გამოქვეყნება უნდება სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამო. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირის არც ერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს შეუწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. მჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნები.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე. მას შემდეგ, რაც თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 31 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ავიაკატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის სამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისტულ აქციებზე თვითმფრინავის ჩამოსაქმებად. ავიაკატასტროფა მორას 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზეზად. ამასთან ინციდენტზე პასუხის მგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებითაა შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანტში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვი არ ეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკანდგომა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვეს შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსი ნავალნიმ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟი შვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვა მიაცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლი არცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული ჯარისკაცები თურქეთში ბრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. და ბოლოს ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში, ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, გამარჯობა. დღეს ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ევროპის შესახებ
და ტრადიციულად ჩვენ წავიყვანთ, ჩვენ ვიქნებით წამყვანები, მე და ბატონი ლაშა ბაქრაძე
და ლაშა ბუღაძე
და შევეცდებით რომ მოუყვეთ ევროპის ამბავს, ევროპის ისტორიას.
რა კავშირი აქვს საქართველოს ევროპასთან? უნდა ჰქონდეს თუ არა კავშირი? და როგორი არის მომავალში საქართველოს როლი ევროპაში?
თავისთავად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგვიჩნდა არამხოლოდ ჩვენ, მე მგონი, არ ვიცი ალბათ ამეთანხმებით, გარკვეული შიშები და შეკითხვები, რამდენად ვართ ახლოს ახლა ევროპასთან და რაიმე პრობლემები ხომ არ ექმნება საქართველოს
ევროპულ ორიენტაციას.
რატომ ესეც ვთქვა? რატომ გაგვიჩნდა, საიდან გაგვიჩნდა ახლა ეს ეჭვები?
არსებობს, რა ქვია, სოციოლოგიური გამოკითხვები და აი ეს პოპულარობა, რომელიც საქართველოს ევროპულ ან საერთოდ დასავლურ ორიენტაციას ჰქონდა, ბევრად უფრო ნაკლებია ამჟამად. ამ კონკრეტულად ამ კვლევების შესახებ NDM რო გააკეთე ბოლოს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ხალხე გადაცემას გავაკეთებთ კიდევ, მაგრამ ისედაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მიმდინარეობს საქართველოსში ძალიან სერიოზული, რასაკვირველია პირველ რიგში ალბათ რუსული ფულით დაფინანსებული, არა იმდენად პრორუსული, რადგანაც ეს ჯერ კიდევ ძნელია საქართველოსში, არამედ ანტიდასავლური პროპაგანდა. და როდესაც ანტიდასავლურს ვამბობ, პირველ რიგში რასაკვირველია ევროპა იგულისხმება და ეს რასაკვირველი საზოგადოებაზე მოქმედებს. ჩვენი მიზანი არ არის რასაკვირველია რომ ევროპა წარმოაჩინოთ როგორც რაღაცა ტოტალური იდეალი, არამედ ჩვენ გვინდა რომ ევროპა უკეთესად გაეგონ ადამიანებმა, კრიტიკული თვალითაც შეხედონ, რადგანაც ევროპის შიგნით რასაკვირველია არსებობს მუდმივი ჟაბაასი იმასთან დაკავშირებით თუ რა არის ევროპა და ეს არ არის ასე ადვილად სათქმელი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რა არის, ვთქვათ უფრო კონკრეტული გეოგრაფიული და პოლიტიკური საზღვრების მქონე ევროპის კავშირი, მაგრამ ევროპა მხოლოდ ევროპის კავშირი არ არის, ეს არ არის ერთმანეთის სინონიმი. და ამიტომაც, რა ქვია, ჩვენი საუბრები გამართება როგორც ევროპის ისტორიის შესახებ, ასევე რას ნიშნავს, აი როცა საუბრობთ ხოლმე ევროპული ფასეულობები, რას ნიშნავს ევროპული კულტურა და ბევრი სხვა თემები გვექნება.
რა მაქცია ევროპა იმად, რადაც ზრდისა, რაც არის, რა გზაგარია
და საითკე მიდის ევროპა საერთოდ, ესეც არის, იმიტომ რასაკვირველია, არის დიდი რყევები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ პერიოდში, როდესაც ევროპაში არის ძალიან სერიოზული რყევები. ეს არის, თქვათ, იგივე საბერძნეთთან დაკავშირებული პრობლემები, ტოლვილებთან დაკავშირებული პრობლემები, ომი ევროპაში, თუ კი მაგალითად საქართველოს კიდე ძალიან განაპირას იყო, როდესაც ომი იყო და ჩვენ ფაქტობრივად დღესაც ცივი ომის პირობებში ვიმყოფებით 2008 წელს, მოდი ომის რეჟიმში ვარ ჩვენ რუსეთთან, ეხლა რა ვქო, როცა ოკუპირებული ტერიტორიები ომია, მაგრამ ნუ პირდაპირ ევროპისათვის ცხადი გახდა რომ ევროპა ომი მიადგა ევროპას, როდესაც უკრაინაში ბევრად უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ბევრად უფრო დიდ ორ ქვეყანას შორის ეს ომი მიმდინარეობს დღეს.
იცინარი, აი ჩაგერთვები. ესეც ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, შეიძლება მარტო მედაში ასტომართან ერთად, რამდენად გახთა ცხადი ევროპისათვის, ან ევროპელთათვის, რომ ეს ომი მართლაც მიადგა ევროპას. ევროპისათვის, იმიტომ რომ სენტიმენტები და რაღაცა უცნაური დამოკიდებულებები არსებობდა.
მიუხედავად ამისა, რუსეთის მიმართ. რასაკვირველია, დღესაც არსებობს. დღესაც რომ რადგან სერიოზული ეკონომიური ფაქტორია, რასაკვირველია, რუსეთი ძალიან ძლიერი სამხედრო ფაქტორია და მასთან ანგარიშგაწევა გასაგებია, რომ საჭიროც არის და უნდა კიდეს ევროპას. მაგრამ ამავე დროს მათ დაინახეს, რომ აი ასეთი კოჭის გორებით, როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანამდე იყო პოლიტიკა ევროპისა, ესე არ გამოვა. და რაღაცა პოლიტიკის ცვლილება საჭირო. ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ჩამოყალიბებული ევროპული პოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული სანქციები არსებობს. როგორი იქნება მომავალიც, ესე ძალიან
ძნელია. ესეც გასაგებია. სხვათაშორის, ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც გერმანიაში ვიყავი და სხვათაშორის, ახლა გერმანიაზე რაღაცაერი კიდე წარმოდგენები არსებობს ჩვენთან საკმაოდ ესეთი ზედაპირული.
ზედაპირული მის
მერკელთან დაკავშირებით, რომ ის გოდა პროპუტინურია და სხვადასხვა და ძალიან მომეწონა ესეთი კამპანია იყო. იქ ბეჭდებოდა ფოტოები სხვადასხვა ადამიანებისა და სხვაჭოვის გაზეთებშიც უნახე და ქუჩაშიც კი წავაწყდი რამდენიმეს. ასეც პუტინის მდგომარეობაში შემსვლელი ხალხის ფოტოები. ირონიული კამპანია. პუტინ ფერშტეერი, ხო, რაღაცა ესეთი.
რუსლან ფერშტეერი.
ხო, ესე იგი რომ აუგეს რუსეთს.
გამგები, ხო, გამგებები.
ხო, და ეს იყო ირონია, ხო, ანუ იმ ხალხის მიმართ
ეს სპეციალური ტერმინი ჩამოყალიბდა გერმანიაში.
პუტინ ფერშტეერი, რომ
აუგეს რუსეთს,
რუსეთ ფერშტეერი. ხო, აი, როგორ
ესე იგი შეგვიძლია შეგვიძლია ხო, მაგრამ ესე უფრო ტერმინი არის რუსეთს.
რომელთან რიცხვიც ახლა იგივე მერკელი არ ხვდება. მან ნამდვილად ვერ გაუგო იმ გაგებით პუტინს, როგორც გაუგეს
ესეც
წინანდელმა
კანცლერმა შოდერმა.
კი. ნუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ამაზე შეიძლება მართლა
აუცილებლად მე საერთოდ იმასაც ვფიქრობ ჩვენ ახლა იმასაც ვფიქრობთ გასაგურელია სტუმრები ვინ უნდა იყვნენ და შეიძლება ძალიან კარგიც იქნება რომ უცხოელი სტუმრები სხვადასხვა რომელიც ჩვენიდან დანახულ ევროპას მოგუყვნენ არამედ იქიდან დანახულს ერთი რამე უნდა ვთქვა რომ ევროპაშიც ეს კითხვა თუ რა არის ევროპა ისმება მუდმივად და ეს არ არის რაღაცა ესეთი ჩამოყალიბებული კაცრად როგორც ლექსიკონში შეგვიძლია ნახოთ ახსნა ამ ევროპისა რაღაცა
ეს არის და ეს არის და აქ არის და
ასეთი რამ არ არის ამიტომ გვექნება ჩვენ ამასთან დაკავშირებული საუბარი იმედია საზოგადოებისათვისაც ასევე საინტერესო ადამიანებთან რომელიც სხვადასხვა თემებს გაშლიან უფრო დაწვრილებით ვიდრე ჩვენ ამ ჩვენ პირველ გადაცემაში მით უმეტეს და შევეცდებით სხვადასხვა
აშკარად ამ ფორმატს ლაპარაკობენ ხოლმე
აბსოლუტურად აბსოლუტურად იმიტომ რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ როცა ეს ლაპარაკობა ღირებულებები ღირებულებები რა ღირებულებები
ლაპარაკობენ
ხო ასაგურველია და მე ამავე დროს კიდევ ერთხელ გავემეორებ იმას რომ არ უნდა შევიზღუდოთ თავი მაგალითად მხოლოდ ქება დიდებით ევროპისა, არის ბევრი პრობლემები, არც ამაზე არ უნდა დაიხუჭოს თვალეთგან, ჩვენ თუ გვინდა ინტეგრაცია ევროპაში, ევროპულ სტრუქტურებში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემების წინაშე დგას ევროპა, სად არის პრობლემები, სად არის პიზდადებითი, რასაც ჩვენ მიველტვით, გასაკვირველია და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ძალიან რომ ადამიანებმა დაინახონ ეს ინტეგრაცია თავისთავად აღებული იდეა კი არა რაღაცა იდეა ფიქსი რომ აინც და მაინც ევროპა გვინდა. რატომ გვინდა ევროპა? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ვთქვათ ყველასათვის გასაღები რომ იყოს ესეც კეთილდღეობა მაგალითად და კეთილდღეობისაკენ გზაზე დიდი შანსი არის საკურველია ევროპა და თუნდაც ის ასოცირების ხელშეკრულება მომზე ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ. აი რას მოუტანს საქართველოს? ეს არ არის მხოლოდ ამხოლოდ საშინელი სიტყვა რომ ვიხმაროთ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
თუმცა ესეც კარგია კაცო.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია სიტყვაზე ვთქვი საშინელი რომ არ არის. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს შეეძლოს თავისუფლად მოძრაობა. ყველა ქვეყანაში, არა მხოლოდ ევროპაში, თავისთავად ცხადია, სოფლიოში უნდა ვიაროთ, ჩვენ სოფლიო უნდა ვნახოთ. როდესაც ლაპარაკობ ჩვენ ევროპაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ ასევე სოფლიოში გასვლის საშუალებაზეც. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, მაგალითად, როდესაც ამბობენ ხოლმე ჩვენს ჩონჩხებზე, რომელიც ვიპოვეთ, რომ ეს არის პირველი ევროპელი, ეს არ არის პირველი ევროპელი, ხო, ესე პირველი ევრაზიელიც. და გეოგრაფიულადაც ძალიან ძნელია თქვათ, არსებობს სასაგურელა გეოგრაფების მიერ დადგენილი საზღვრები. მაგრამ ეს დადგენილი საზღვარი ყოველთვის იცვლება. ამიტომაც ერთ-ერთი პასუხი იმაზე, თუ რა არის ევროპა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეული პროექტი. და ეს პროექტი არის მუდმივად ცვალებადი, განხორციელებადი და ძალიან ფართო პერსპექტივების მქონე. ამიტომაც ჩვენ უნდა დავინახოთ, რას ნიშნავს აი ეს პერსპექტივა ევროპული საქართველოსათვის. რომ ფართო საზოგადოებისათვის ცხადი იყოს, რატომ გვინდა ევროპა და თქვათ, არ გვინდა რუსეთი.
ხო, და ხშირად ისეც გვავიწყდება და ჩვენი მშიშებიდან გამოვედით და იმ ეჭვებიდან უბრალოდ და არაშიშებიდან, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ნაწილში საზოგადოებისაგან და თუნდაც რომელიც გამოვლინდა კვლევებიდან, რომ აი თქვა 30% თუ სადღაც ასეთი იყო, რომ არა იცი რა, ევროპა არ გვინდა და მოდი წავიდეთ თქვა კრემლისკენ, ანუ წარსულისკენ, ხო?
მესამედი უკვე.
ხო, იმიტომ რომ რაღაცაერათა საზრდოობენ, მასაზრდოებლები არიან ასეთი განწყობებისა, აი ეს ახალი მედიები, რომელიც გაჩნდა საქართველოში,
რომლებიც აშკარაა,
საიდან ფინანსდება, სადაც ესე თქვა მუდმივად ხდება, რომ ევროპა არათუ მხოლოდ რაღაცა ერთგვაროვანია, ჯერ ევროპა არ არის ერთგვაროვანი, ეს არის განსხვავებულთა ერთობა და
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საუბრეთ ეს მრავალფეროვნება. ამ მრავალფეროვნების დაშვება არის სწორედ ის, რაც ევროპას ხდის ასეთ ატრაქტიულს, რაც ევროპას ხდის აი ესეთ ნიმზიდველად, იმის გამო რომ ევროპა უშვებს აი მრავალფეროვნებას. არ არის უნიფიკაცია, არ არის ერთფეროვნება.
და შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ აი თქვათ იგივე ეს 30% იქნება თუ 25% თუ არ ვიცი, რამდენიც ჯერებდეს მართლაც იმ პროპაგანდას, რომ თითქოს და ევროპა არის აი მაგალითად ყველაზე აღვირაცხელი და უბრალოდ არაქტუალური დღეს აკეთებს თქვათ ერთსქესიანთან, თქვათ ქორწინების დამამკვიდრებელი, თქვათ კიდე რაღაცა სხვაგვარი ისეთი რაღაცეებისა, რაც ქართულ ასე თქვათ ტრადიციისთვის მიუღებელია და
ასე იწულება და
არის ქართული ტრადიციები ეს აუცილებლად, ეს ამ შეგובანია ესა. რომ თქვათ იქ დავკარგავთ ჩვენ იდენტურობას, რომ ჩვენ რელიგიას მართლმადიდებლობას ასე თქვათ, ეს შეიძლება რომ მართლმადიდებლობა ეს ადამიანს და თქვათ ამ დენი დაუდენობის ადამიანს აი ეს ესე და მე ულიადებდა ბანალური ზღაპრები.
კი, მაგრამ
რაღაცა სხვა რამე მოქმედებს.
მოქმედებს უნდა ითქვას. აი მაგალითისათვის მე შემიძლია რა ერთი წლის წინ დაახლოებით ესეთი საოცარი სისულელი დაწერა ამ პროფაშისტურმა პრორუსულმა მედიამ, რომ მაგალითად ინცესტი დაუშვეს შვეიცარიაში.
ხო, გამახსენე.
გაოცდი ახლა მე ვფიქრობ რა შეიძლება, რას შეიძლება ეს ნიშნავს, საიდან მოდის ესე რომ ვეძებ ინტერნეტში ვერაფერი ვერ ნახე. საერთოდ რა ქვია, ყოველთვის როცა რაღაცა მსგავსი იწერება ხოლმე ძალიან საინტერესოა, რომ ადამიანები ამას არ ამოწმებენ. ადამიანები რას ავცელებენ თუნდაც აი რას აზიარებენ ინტერნეტის საშუალებით, ძალიან სოციალური მედიის საშუალებით ძალიან საინტერესო არის. რომ საერთო არ უყურებენ ასე ვინ წერს ამას.
აბსოლუტურად.
და ეს არის ძალიან იმის მაჩვენებელია, როგორ არ უფიქრდება ადამიანი თუ რას კითხულობს საბოლოო ჯამში, რა ინფორმაციას იღებს, ვისგან იღებს ამ ინფორმაციას. და აი ვეძებდი მაგალითად თუ რა შეიძლება იყოს. ინცესტი ამოღებულია სისხლის სამართლიდან, იმიტომ რომ ეს არის უფრო ეთიკური საკითხი და თუ კი პედოფილიას ეხება, რასაკვირველია თავისთავად ცხადია რომ ისჯება და თუ ახლა უფროსი ასაკის ადამიანი ვთქვა რაღაცა ინცესტი, ეს არის გასაკიცხი და არა ვთქვა სისხლის სამართლის დასაჯელი და ხან ძველებური სასამართლო ჩვენთანაც არის სხვათა შორის არის ჯება ასე რომ მოვდგეთ, მაგრამ ეს არის სასაკვირველია ჩვეულებრივმა მომხმარებელმა აი ამ ჩლუნგი მედიისა და
იმით მას მანიპულაციისთვის იყენებს
ინფორმაციას. იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს სისხლის სამართლის დასჯადობა ამოღებული იყოს როგორც უმრავლეს ევროპის ქვეყანაში. მეტი არაფერი. იმდანაც კონსერვატიულია შვეიცარია, არც ამოუღიათ მაშინ. ხო,
მაგრამ აქ უკვე მოწოდებული იყო როგორც ფაქტია
ასე. ასე რომ რა ქვია, ეს
ფაქტია როგორც ევროპული ღირებულების ნაწილი.
როგორც აი ხედავ რა ქვია, როგორი გახცნილია ევროპა. დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს და ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის რომ რეალური სურათი დავხატოთ ევროპისა, რას ნიშნავს ჩვენთვის ეს
ევროპა.
ჩვენთვის რას ნიშნავს ევროპა, თორე როგორც გითხარით, ევროპაშიც მუდმივი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე თუ რა არის ევროპა. თუნდაც აი მაგალითად რო ვილაპარაკოთ გეოგრაფიის თვალსაზრისით, ეს გეოგრაფიული დაყოფა საერთოდ მოგეხსენებათ, რომ როგორც კონტინენტი ასე არ შეგვიძლია ჩვენ თქვა, იმიტომ რომ მკაცრი ბუნებრივი საზღვრები, როგორიც აქვს თქვა იგივე აფრიკას, ავსტრალიაზე რომ არაფერი არ თქვა, ამერიკას, თუნდაც ორად გაყოფილ ამერიკას და სამხრეთ ამერიკას არ აქვს ევროპასა და აზიას. ამიტომ ეს თემა ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ სადუნა გადიოდეს საზღვრები. ეს საზღვრების გავლება ევროპასა და აზიას შორის სულად პოლიტიკური მიზნებით ამაზე ერთხელ აუცილებლად ცალკე გეოგრაფიაზე შეიძლება გქონდეს საუბარი და თქვა ამ თემაზე ანტიკურობა და ევროპა
ცხადია.
ხო, ბერძნებმა გადაწყვიტეს, რადგანაც იყო დაპირისპირება ასე თქვა სპარსეთსა და საბერძნეთ შორის, იყო დაპირისპირება აი ამ პატარა ქალაქ დემოკრატიებს შორის, პოლისებს შორის და მეორე მხრივ რა ქვია, იყო დაპირისპირება ცენტრალიზირებულ დესპოტიასთან, როგორც იყო სპარსეთი, რომ მათ შორის რაღაცა გარკვეული საზღვარი გაეულოთ. და აი ეს ევროპა და აზია და მესამე კონტინენტი აფრიკა ერთმანეთისაგან
გამიჯნული ყოფილი
და მაშინ სულ ადრე, როდესაც ამაზე უფრო დაფიქრდნენ ბერძენი გეოგრაფები, მაშინ სხვათა შორის ეს საზღვარი, თუ კი ამას რაიმე მნიშვნელობა აქვს, გადიოდა ჯერ მდინარე ფაზისზე, ანუ რიონზე, ანუ ასე ვთქვათ, ყოფდა საქართველოს ნახევარ-ნახევრად ევროპა და აზია. ანუ ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოს, ხო? მერე უფრო მოგვიანო პერიოდში ეს გადაიტანეს დინარე ტანაისზე, რომელიც არის დღევანდელი დონი. მერე ამ დონიდან სადღაც იმ უსასრულობაში ზემოთ ესე ხაზივით ადიოდა, იმიტომ რომ მაშინ არ უცოდით იმის ზემოთ რა იყო და აი უკვე ძალიან გვიან ეპოქაში დადგა ეს საკითხი უკვე რუსეთის სახელმწიფო არსებობს ასე და შემდეგ და სხვათაშორის პეტრე პირველის დროს პეტრემ გეოგრაფები დაიბარა თავისთან და უთხრა რომ კარგად დამიგრდეთ ესაზღვარიო და მას არ უნდოდა რომ მოსკოვზე გასულიყო, რასაკვირველია ზედ მოსკოვზე გადიოდა თითქმის ეს ხაზი და ამიტომაც გეოგრაფი ამას მოუგონეს რომ ურალზე გადის საზღვარი და ქვემოთ სადღაც კავკასიაზე ან მათთვის მნიშვნელოვანი მაშინ სწორედ ეს არისო ან კავკასიონზე ან კავკასიის ჩრდილოეთით, როგორც დღეს არის მიღებული კუმამანიჩის დაბლობზე გადის
ეს.
ხო, ასე რომ ამას დიდი მნიშვნელობა საბოლოო ჯამში არ აქვს. მე როდესაც მაგალითად კავკასია გახდა რუსეთის ნაწილი, რუკები რო ნახოთ თუნდაც მე-19 საუკუნეზე წერია ხოლმე ევროპული რუსეთი და ჩვენ შევდივართ იმაში. ანუ ეს არის უაღრესად პოლიტიკური თემა და ეს პოლიტიკური თემა ყოველთვის ესე იყო, ეს ევროპა იზრდება და პატარაოდება. იქნება. აი მაგალითად, როდესაც არაბებმა დაიპყრეს ესპანეთის უდიდესი ნაწილი, ფაქტიურად მარტო ზემოთ პატარა ასტურია დარჩა დამოუკიდებელი, მაშინ რა ქვია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა დაპატარავდა ამ ტერიტორიაზე, რადგანაც ეს იყო არაბული ტერიტორია და ამიტომაც ეს აღარ იყო ევროპა. მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად ევროპა
უნდა პოლიტიკური კონტექსტი განსაზღვრავდა.
ეხლა მაგალითად, დასავლეთ ევროპელის უმრავლესობას თუ კითხო ევროპა რა, დასავლეთ ევროპელი ალბათ გეტყვის ევროპის კავშირი. მაგრამ ევროპის კავშირი არა, იმიტომ რომ ბევრი ქვეყანა ევროპაში დღესაც, რომელიც არ არის ევროპის კავშირი.
ასე რომ რომელიც შეიძლება გახდეს, თქვა იგივე თურქეთი, რომელსაც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ,
რა საკუთარი ესე ძალიან საინტერესოა, მაგალითად ისლამის ფაქტორი ევროპაში. იმიტომ რომ ერთ-ერთი საძირკველი ევროპის დასაკურველი არის ანტიკურობაზე დამყარებული, მაგრამ ამავე დროს ქრისტიანულ
კლუბსაც უწოდებდნენ, თქვა.
და ქრისტიანულ კლუბი და ამიტომაც თურქები ძალიან გაბრაზდნენ, რომ თუ არის ქრისტიანული კლუბი, გვითხარით და დაგანებებ თავს.
კი, სწორედ ამ მაგიდაზე ჩვენ გაგვისტება რუკამ. აუცილებლად სადაც ჩვენ უფრო ხილულად ჩავერთვები და განსაზღვრავთ.
და ყოველ შემთხვევაში ყველა
გახსენებს ადრა. და სწორედ ეს ძალიან სასაცილო ფოტოსურათია, შენ გადაიღე ევროპის მოედანზე, სადაც მაინდამაინც ევროპის კონტურები საქართველოს რიონამდეც არ მიდის.
ხო, გარეთ ყოვებს. ხო. ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ამას აკეთებს, თქვა ევროპის მოედანს ხნის ადამიანი ქალაქში, როდესაც უკვეთავენ ვიღაცა როგორც დამკვეთი, ასევე შემსრულებელმა, არ იცის რა არის მიზანი ამის. როდესაც ლაპარაკობს რა ქვია, აი ზედაპირული აიღო რომელიღაცა ერთი რუკა ინტერნეტიდან და იმისი კონტურები მოხაზა აი ამ რაღაცა მონუმენტზე, რომელიც ევროპის მოედანზე დგას. ანუ ჩვენ არანაირი რეალურად დამოკიდებულება ევროპისადმი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მოედანზეა, რასაც მინდა მე ისე დავხატავ. ხო და შევიდეს საქართველოს შიგნით, შევიდეს კავკასიაში
შიგნით. ჩართულობა თუნდაც ინდივიდუალურ დონეზე. ამიტომაც აი როდესაც ესეთი ინფანტილიზმია და ასეთი პრინციპში უპასუხისმგებლო მიდგომებია, ამიტომაც ვიღაც ვიღაცებს ყოველგვარი კონსპირაციების გარეშე უფრო უადვილდებათ მანიპულაცია
ანთებებით. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ საზოგადოებისათვის ახსნა თუ რა არის ევროპა და უბრალოდ პრაგმატულად ყოველგვარი დიდ სულიერებაზე და დიდ აი აბსტრაქტულ ფასეულობებზე ლაპარაკის გარეშე რას მოუტანს ევროპა საქართველოს. ჩვენ თუ შევძელით ამ გადაცემებით ამის გაკეთება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ რაღაცა გარკვეულ პატარა მიზანს მივახციეთ საზოგადოებისათვის, უფრო ნათელი გავხადეთ. რატომ მოგწონს, რატომ გვინდა ევროპაში ინტეგრაცია?
კი, ჩვენ მიხსენებთ, სადამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით, იმიტომ რომ ესეც აქტუალური ამბავია. აი, როდესაც ჩვენ ამ ფობიებზე საუბრობდით და მოცნაურობებზე, რომლებიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არსებობს, თქვათ ერთი მხრივ, რომ რა ზუდია ევროპა და მეორე მხრივ, მეორე ნაწილი საზოგადოებისა და დარწმუნებული ვარ, უმრავლესობა შიშობს, რომ მართლაც რაღაცა ხალხი არ დააბნიონ, თუნდაც აი უახლოესი ამბებიდან ერთ-ერთი მაგალითად დეპუტატის მისი გვარის ხსენებას მეზარება აქ ამბავი, სადაც ნუ წამოსდა სტალინის პორტრეტებიო, ყველა კაბინეტში უნდა გაჩნდესო და ყველგან დაიკიდებაო და ნუ ეს გასაგებია ხლა რა იყო და როგორ იყო ეს სტალინი რომ მოსწრებოდა ამ ამბავს კიდე სვასაკეთი იქნებოდა და როგორ შეხედავდა ამ დეპუტატს, ეს კიდე გასარჩევი ამბავია. მაგრამ ეს არ შემილია რო არ გავიხსენო, მოგიყევი კიდე შენ რა სულამდენიმე ხნის წინ რაღაცა კინო გადაღების ამბავი იყო, ბევრი თბილისელიც შეესწრო ამ ამბავს, ყოველ შემთხვევაში გაიზიარეს კიდეც ეს ამბავი სოციალურ ქსელებში და კინო გადაღების ეპიზოდი იყო, რომლის სცენარის თანაავტორიც ვაკის პარკში მე ვარ და აღწერილი აქა 1983 წლის 7 ნოემბრის ამბავი. ანუ ეს უნდა დაგვედგა. ნუ იქ უნდა ყოფილიყო მიზან სცენა, რაღაც კაცი მოდის იქ საბჭოვეთის კაგებეშნიკები, როგორც იყო ახლა ეს ჩვენს ბავშვებს მოგზაურობა დროში. გამოკიდეს ახლა ბუნებრივია დეკორაციისთვის ლენინის პორტრეტი, იქ დროშები, წითელი დროში. ხალხი უცბად ვინც იმწუთას შეესრო ამ დეკორაციის აწყობას, იქ ვიღაცა ეტელში ასეინებდა თავის ბავშვს. ნიცშა ეს ხალხი რომ რაშვებით იმ დეპუტატის ნათქვამის კონტექსში იფიქრეს რომ უკვე კტენის ეს ხალხი, ესე იგი შეიძლება ეს მთავრობა უკვე საბჭოთა კავშირში აგერ ახალ ლენინის პორტრეტებიც არის გამოკიდებული და მხატვრები ეუბნებოდნენ ამათ, ჩვენი მხატვრები, ფილმის მხატვრები, რომ არა ეს ფილმის გადაღება არ იჯერებდა ეს ხალხი არავითარ შემთხვევაში. ურეკავდნენ ტელევიზიებს რომ ეს არა რაღაცას გვატყო ლენინის პენი დიზემ და რომ მოდით და
სადაც სტალინის სურათი ყველგან უნდა ეკიდოს, რატო
არა და ეხლა სადაც იმ კაცმა თქვა ლენინისაც მარემ დაკიდები არაფერი და დაიჯერეთ ინდენეთ არ დაიჯერეს რომ ვიღაცები იმ გაბრაზებულა კიდე სახალგაზრდები რომ ამ ჩვენს აწყალი ლენინის დეკორაციებს ცეცხლს კი წაუკიდეს ეს რომ ლაქები დაემჩნა მერე. ესე იგი ერთი მხრივ მე გამიხარდა რომ ასე იგი ვაკის პარკში მაინც აღმოჩნდა აქტიური ხალხი რომელმაც დაიცვა საქართველოს დასავლური არჩევანი, მაგრამ მე
არა ფოთას არჩევანი არ წარსულში დაბრუნების შეუძლებლობა და უძლებ
მაგრამ მეორე მხრივ ესე იგი როგორ არსებობს ამის რეალისტური შიში, ესე იგი როგორ გაჩნდა უკვე რაღაცა ჩვენს ფსიქიკაში, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ დღეს ლენინის დროშა ვიღაცამ და ლენინის პორტრეტი ჩამოგიკიდოს აქ. ეს კი შევხუბობთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს
შეიძლება ლენინის პორტრეტი არ ჩამოგიდო, არცლანის პორტრეტი არ ჩამოგიდო, მაგრამ რუსეთისკენ სვლა იქნება დაბრუნება ფაქტობრივად წარსულში. მე მაგალითად ადამიანების მესმის ზოგიერთის, რომელსაც რაღაცა გარკვეული ნოსტალგია აქვს საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით, ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ ამ ადამიანებს აქვს შეუგნებელი მათი ახალგაზრდობის, მათი ბავშვობის სადმე ნოსტალგია, რომელიც იმ პერიოდში მოხდა, დაემთხვა იმ პერიოდს და რასაკურველია, ყოველას ბავშვობა კარგად გვახსენდება, თუ მაინც და მაინც ტრავმატული არებო ეს ბავშვობა და ბედნიერი იყო. და რასაკურველია, ეს რაღაც იდეალიზაცია ხდება თქვათ ამ პერიოდისა, მაგრამ ისე როგორც სამწუხაროდ ჩვენთვის ყველასთვის ჩვენ ისევ ბავშვები ვერ გავხდებით, არასოდეს ის ხალისი აღარ იქნება, ვერც გავახალგაზრდავდებით, ასევე საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არის შეუძლებელი. რამდენი ნოსტალგიაც არ უნდა იყოს მოიტანა.
აბარა და დასასრულს ჩვენ ეს განკარგული ესე თქვა შესავალივი თქონდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი.
კიდე ძალიან ბევრ თემაზე შეგვეძლო ასაკურველია საუბარი.
ჩვენ გვექნება ასეთი რაღაცა შეკითხვა მოიფიქრეთ.
ხო, შეგვიძლია უთხრათ
სმანელ მაყურებელს
და იმათაც, ვინც შემდგომში მოვლენ ეცოდინებათ, ეს არ არის რაღაცა კვიზივით შეკითხვა, რომ არ იქა რაღაცა ჩქარამი პასუხი, მე საშენოს მძუს ხომ ჩქარჩქარი
პასუხი. იმიტომ
მე არ ამგონია, რომ ეს ბლის პასუხებით რაიმე ხარისხიანი გამოვიდეს, ყველა
შეგვიძლია სტრესისგან არ ამგონია რაღაცა საინტერესო დაიბადა. ეს სუბუკი სტრესი, ხო, სტრაფად მითხარი რაღაცა და უნდა თქვა. მე სოჩეს ეს.
არა, სტრაფად არა, რა ქვია, წინასწარ შეგვიძლია თქვა, თუ ჩვენ დაუსვათ ხოლმე კითხვას, აი თვითოულ ადამიანს რა ასოციაციები უჩდება, თქვა სამი სიტყვა რო დაგვისახელოს, რა ასოციაცია
ევროპასთან მიმართება?
უჩდება ევროპასთან დაკავშირებით, ხო? ან რას ნიშნავს მისთვის ევროპა? ეს შეიძლება
მეორე კითხვა. ან რა იყო მისთვის პირველი აღქმა ევროპისა? ეს ძალიან საინტერესოა.
ეხლა მაგაზე ვსაუბრობდი ჩვენა, სანამ დავიწყებდით გადაცემას და შეიძლება ძალიან ხშირად ეს რაღაცა გარკვეულ სუნებთან იყოს დაკავშირებული, ხო? აი ხერო შეიძლება დაგისვა კითხვა მართლაც ასეთი. აი სამი სიტყვა რო მითხრა, რომელიც აი ევროპასთან შემთთვის ასოცირდება, რა იქნება?
ალბათ ეს იქნება არც თუ ისეთი უცნაური სიტყვები, ეს არის შერაც თუ კეთილდღეობა, კეთილდღეობა, კულტურა და სილამაზე. იყოს ესეც. ცოტათი პათეტიკურია, მაგრამ მომწოს ეს, რაც ევროპას უკავშირდება პრინციპში, ესთეტიკა როგორც შინაარსობრივი იდეა და ესთეტიკა როგორც გამოხატულება, როგორც ფორმა. აი ამ შვენიერება, სილამაზე უფრო არასწორი ტერმინი, უფრო ცოტა პლატონური ტერმინი რომ ვიხმაროთ, შვენიერება, რომელიც დაკავშირებულია ევროპასთან. როგორც ისტორია, მაგრამ ეხლა
შეიძლება
ასაკერე ასე ჩა, მაგრამ მაგრამ ხო შეიძლება ეს კიდე ევროპული ესთეტიკური ესენი იყოს.
ეხლა მე ვიტყოდი მაგალითად ერთ-ერთ სიტყვა ალბათ უთოოდ კულტურას, რომელიც ძალიან ახლოა. და ეს კულტურა, ასე ვთქვი, სულადაც არ მინდა ერთ ამას აუცილებლად ხაზი უნდა
დავუსვათ.
ქართული კულტურა არის, არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია თავის კალაზე თუ ჩვენ ხელს თქვი რომ არ შეგვიძლია ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ რომ რაღაცა მაინც და მაინც მარტო ევროპელები ჩვენ საზრდოთ ასევე აზიური ახლო აღმოსავლური უფრო სწორი იქნება რა თქმა უნდა ახლო აღმოსავლური კულტურიდან ისე როგორც ევროპას მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპაში რომ მას შეუძლია აი ეს აიღოს დადებითი სხვაგანაც და მან გადაამუშავოს რაც ჩაკეტილ კულტურებში ძალიან ხშირად, როგორც ხშირად არის ხოლმე, რა ქვია, აზიური კულტურები, აი ეს უცხოს არ მიღება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის განსხვავება, მე ვიტყოდი, ევროპული კულტურის
განსხვავებისა.
ისე იგი, ინტერესი და სხვა კულტურის საკუთარ კულტურაში შეყვანის
შეფის.
აი ამიტომაც ეს კულტურა, როცა ვამბობთ ევროპას, კი მას კი არ გულისხმობ მაინც და მაინც რენესანსის დროს და გაკეთებულების დროს. არამედ კულტურაში
ბევრად
უფრო ფართემსნებას ვიღებ. ასევე მე ვიტყოდი მაგალითად თუ მაინც და მაინც ეხა დღეს მე ასევე სამი სიტყვა უნდა თქვა, რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის აი ეს სამართლიანობის გაგება, რომელიც არის ევროპაში, რასაც ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ საზოგადოებისა ფართო საზოგადოებისა გაუგებრად ამბობენ ხოლმე რომ ეს არის რაღაცა სამართალს ვერ ხსნიან კარგად, ეს სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ადამიანი პრინციპში თანასწორია სამართლის წინაშე, ამაზე აუცილებლად ვსაუბრობთ მე ცალკე და რაც მთავარია ჩემთვის და უმთავრესი არის, ეს არის ის თავისუფლება რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა, აი ეს თავისუფლად პიროვნების თავისუფლება და ამ პიროვნების თავისუფლების არ შეზღუდვა რაღაცა დოგმებით და თუნდაც რელიგიური
შესანიშნავი და ეხლა ვთქვათ ორიოდე ქართული სიტყვა დავემშვიდობოთ ეს ჩვენს მსმენელ მაყურებელს და შემდეგ უკვე გავაგზელებთ უფრო ღრმად
ჩამოთვლით ამ თემებზე საუბარს
ევროპულ ასე ვთქვათ კონტექსში ასე რომ დროებით გემშვიდობებით
დროებით გემშვიდობებით და იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნოვით ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე, მას შემდეგ რაც თბილისის საგრებულოსებმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 11 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქი სამხედროების ნაწილმა. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ავღანეთში დააპატიმრეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქმრის ღალატის ბრალდებით 19 წლის ქალის ჩაქოლვასთან დაკავშირებით. კავშირში მკვლელობა 25 ოქტომბერს მოხდა ცენტრალურ ავღანეთში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს მორი გამოშვებას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ღირებულებითი განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორის. როგორ აფასებს ამ განსხვავებას, რას აღიქვამს მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და რატომ ხდება, რომ მისი განცხადებები კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ხშირად იწვევს ანტაგონისტურ რეაქციას საზოგადოების მხრიდან? ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. თქვენ ჩვენი პირველი სტუმარი ხართ, დღეს პირველი გადაცემა გადის, ინტერვიუს პირველი გამოშვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ შეიძლება საუბარს დავიწყებთ ბოლო დღეების მოვლენებით, ყველაზე აქტუალური მოვლენებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს მოუწოდა განეხილათ პატრიარქის ინიციატივა მისთვის მშარდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე, უფლებამოსილების, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და პრეზიდენტის პრეროგატივა. რესპუბლიკური პარტიის წევრები ყველაზე ხმამაღლა დაუპირისპირდნენ ამ ინიციატივას, გამოვიდნენ სეკულარიზმის პრინციპების დასაცავად. აი, ასეთ რა მინდა კითხოთ, როგორ გძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულია თქვენი პარტიისთვის იმ კოალიციაში ყოფნა, რომლის წევრებიც როგორც აღმოჩნდა, ძალიან მარტივად, ძალიან იოლად იყვნენ მზად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებიათ სეკულარიზმის პრინციპები, დემოკრატიის პრინციპები და თეოკრატიის დამყარების საკითხიც კი გაეტანათ რეფერენდუმზე, ესეთი მოწოდებაც გაისმა.
მოგესალმებით სალომე, მიესალმებით ტელემაყურებელს, ჩვენ დიპატევია რომ თქვენ გადაცემაში პირველი სტუმარი ვარ, წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად საინტერესო და ჩვენთვის ძალიან თავისუფლება საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება თელ ჩემ ცხოვრების მანძილზე, ამიტომ ყოველთვის ჩვენ დიპატევია რით თქვენთან რადიო თავისუფლებასთან და პირველ ხაზთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი კითხვა, ხა რესპუბლიკელები ვიტყვი აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ფონტის წინახაზე, რომ ყრილობა იყო იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის, მორგი ყრილობა იყო და შესაბამისად ეს განცხადებამ ჟურნალისტების ყურადღება მიიპყრო და აგერ ვიყავით ყველა ყრილობაზე, ყველა რესპუბლიკელი თქვათ ასე და ამიტომ არ დაეზარათ არ ჟურნალისტებს არ ჩვენ რომ ეს გაგვეცვალა ინფორმაცია, თუმცა რო ყოფილიყო სხვა ჩვეულებრივ სადაგიდღე რესპუბლიკური პარტია ასე ალბათ ასე კაფეოდ არ წარმოშლებოდა, იმიტომ რომ ყველა შეკრებ ერთად გზაზე გაუჭედებოდათ ჟურნალისტებს.
სხვა შემთხვევაში პოზიციის ესემ კაფეოდ
გამოხატა. სხვა შემთხვევაში საკმარისი იქნებოდა 1-2 ადამიანის განცხადება და მე ეს ამით გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. ანუ არ ამგონია რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რესპუბლიკამ დავრასმულიყავით და ერთი დიგევე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებინა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო 2-3 ადამიანის ქვია ჩართულობაც. ყველაზე იოლია ეს ამ ტიპის კითხვები, ამ ტიპის საკითხები დაუსვა რესპუბლიკელებს, რომ თუ რესპუბლიკანიზმი როგორც იდეა, რა თქმა უნდა, ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს და არჩევითობის პრინციპებს. ანუ რესპუბლიკის თავარია რესპუბლიკანიზმის თავარი ამოცანა, რომ ყოველი მართველი ორგანო არის ხალხის მიერ არჩეული, ან ხალხის მიერ არჩეული ორგანოზე დანიშნული. ეს იქნება პიროვნება თუ ეს იქნება ინსტიტუტი. შესაბამისად, რესპუბლიკანიზმის იდეა, როგორც ასეთი, რესპუბლიკელები, როგორც ასეთი, გამორიცხავენ, აბსოლუტურად გამორიცხავენ ისეთ გადაწყვეტილებას სახელმწიფოში, რომელიც ლეგიტიმაციას არ წარმოადგენს ხალხი. ასე რომ იგივე პატრიარქს უდიდეს ლეგიტიმაცია გააჩნია, ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ რომელიც საუკუნეებში გადის, სახელმწიფოები იცვლებიან და პატრიარქები, ანუ ეს ინსტიტუტი არ იცვლება არასდროს, მაგრამ ის არა დამოკიდებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაცია, მას სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია. სოფლიო საეკლესიო კრებები, სახარება და
სხვა არანაკლებ პროცესები. იყო თუ არა ეს პოპულისტური ნაბიჯი თქვენი თანაკოალიციელების მხრიდან? აი როგორ აფასებთ ამას? თუ თვლით რომ იყო, მაშინ რატომ არ გიქნით დისკომფორტს ამ კოალიციის წევრად ყოფნა?
არა,
რელიგიური თემატიკის სპეკულირება.
ამ ტიპის საკითხები ნამდვილად არავითარ გულახდათ გეტყვით, არავითარ დისკომფორტს არც მე და არც კოლეგებს არ გვექნის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს კოალიცია. ეს თქვენ თვითონ ევროპაში კაგათიც რა ხდება ევროპაში, ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე გერმანიაში კოალიცია მართავს სიტყვაზე, სულ ცოტა ხნის უკან ბრიტანეთში კოალიცია მართავდა მრავალი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, მას შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიული ტიპის პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტია საქართველოში, ხშირად უწევთ კოალიციაში ყოფნა კონსერვატიულ ან სოციალისტურ პარტიებთან, მემარცხენე პარტიებთან, სადაც თავიანთი ღირებულებების შეჯერება უწევთ მაგალითად ასეთ განსხვავებულ იდეოლოგიებთან, როგორც არის კონსერვატიზმი თუ სოციალიზმი.
ჩვენ ახლა კონსერვატიზმზეც აღარ საუბრობთ, ჩვენ უკვე საუბრობთ დემოკრატიის ეჭქვეშ დაყენებაზე და თქვა თეოკრატიის ელემენტების
სამყაროში. ამიტომ მე მაინც გონია რომ არა საჭირო განგაშ სატეხევა, იქ სადაც სამი საფუძველი არ არსებობს, პატრიარქმა გულფელად თქვა რაღაც გარკვეული ფრაზა, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს მას ამაზე უფიქრია და გამოხატა თავის ინტერესს, თავისი დამოკიდებულება და შემდეგ ბევრი ადამიანი რომელიც საქართველოში რომელიცაც მაგალითად თავის ხედვები გააჩნიათ, როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო, ამ ფრაზიდან გამომდინარე თავისი პოზიციებით გააჟღერს, მაგრამ ამას ხო არის ინსტიტუციონალური გადადგმული ნაბიჯი ხარ ყოფილი, არა ეს იყო გამოთქმული მოსაზრება, ასევე მოსაზრება რომელიც მოსაზრებითვე იყო გამყარებული ან პირიქით ეჭქვეშ დაყენებული. ასე რომ მე არ მიმაჩნია საჭირო ამ ტიპის დისკუსიების საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მგონია რომ საჭირო არის რაღაც ზღვარ გადასული რაღაცა დაპირისპირების მცდელობები, რაც სინოდოში არ არის არანაირად კოალიციაში. აშკარაა რომ ჩვენს კოალიციაში სხვადასხვა ტიპის პარტიებია, ჩვენ ამოცანა იყო სიტყვას იგივე რომ თავის დროზე რომ მოგოცილებინა ხელისუფლების და იგივე ეროვნული მოძრაობა და ამ ერთჯერადად და ერთეული პარტიების საშუალებით ეს ვერ ხერხდებოდა, საჭირო იყო რაღაც ფართომასშტაბიანი კოალიცია შეიქმნა და ეს კოალიცია რა თქმა უნდა ბევრ საკითხებს ერთად წყვეტს და მე ყვაყოფილი ვარ, მე ერთ-ერთი ყველაზე ჭყანებში წყვეტი უხუცესი მინისტრი ვარ ჩვენ თავრობაში, პრაქტიკულად პირველივე დღეებიდან მინისტრი ვარ და თავად შემდეგ გითხრათ რომ ნამდვილად არ ამა კომფორტი თავრობის წევრებთან უკეთობისა, გვაქვს კონსენსუსი საკმაოდ მაღალ დონის ნდობა, გვაქვს საკითხები ჩვენს დასმული განიხილება, არის დისკუსიები, არის კამათი, რაღაც საკითხები გადის როგორც მე თვლი ისე საჭიროდ, საკითხები ვერ გადის როგორც მე
თვლი ისე გასაგებია. ჩვენ რა გვაინტერესებს, სად შეიძლება რომ გაივლოს გარკვეული წითელი ხაზი თუ ასე ვიტყვით, ღირებულებით თავსებადობა ერთ საკითხია, მეორე საკითხია უკვე რაღაც ძალიან სერიოზული პრინციპების უარყოფა. მხოლოდ რელიგიური პოპულიზმი ან ნაციონალისტური პოპულიზმი არ არის ცხადია ის, რასაც ამ დღევანდელ ხელისუფლებას ბევრი კრიტიკოსი გამოთქვამს ხოლმე მისი მისამართით. უმთავრესი პრობლემა, რასაც ბევრი აღნიშნავს, არის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის პრაქტიკული არარსებობა და ჩრდილოვანი მართველობის საკითხი. თქვენ ყრილობა ახსენეთ რესპუბლიკელების რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული და ამ ყრილობაზეც ძალიან კაფიოდ გაისმა ეს კრიტიკა თქვენივე თანაპარტიელის, ასევე ვეტერანი რესპუბლიკელის ბატონ ივლიანე ხაინდრავას მხრიდან 6 დეკემბერს. მე მინდა ციტატა წაუკითხოთ ჩვენს მაყურებლებს, რა თქვა ბატონმა ივლიანემ: ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად კოალიციას ყავს ლიდერი პლუს არაფორმალური ლიდერი, ყავს პოლიცაბჭო, აქვს კიდევ რაღაც სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ რის საფუძველზე მიიღება ესა თუ ის გადაწყვეტილება არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება და როგორც ჩანს ამ გაურკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში. ბატონმა ივლიანემ ამის დასტურად სახალისო მაგალითიც მოიტანა აზერბაიჯანის ლიდერის სტუმრობისა საქართველოში, როდესაც ის შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის სპიკერს, ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს და საიმისოთ, რომ ძალაუფლების ყველა ცენტრთან, ესე ვთქვათ, გაემართა შეხვედრები. ეთანხმებით თუ არა თქვენივე თანაპარტიელის აი ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით, როგორ გესახებათ? ეს ხო ძალიან ძირეული პრინციპული საკითხია, ფუნდამენტური ხელისუფლების გამჭვირვალობა, ძალაუფლების შტოებს შორის ბალანსის არსებობა და ანგარიშვალდებულების საკითხი. თუ ასე ბუნდოვანია ეს საკითხი დღევანდელ ხელისუფლებაში, ან როგორ გესახებათ აქ ან დემოკრატიზაციის პროცესი, ან ინსტიტუტების განვითარება და მშენებლობა? აი რანაირად არის თავსებადი, ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტიის პრინციპები, რომლებიც თქვენ ხშირად ამოთხოვთ, თქვენ თავადაც ხშირად გითქვამთ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე პრინციპებზე და იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული პარტია, აი ამ ვითარებასთან ესეც არ გიქნით დისკომფორტს?
ძალიან სერიოზული კითხვაა და რა თქმა უნდა ამას სჭირდება სერიოზული მსჯელობა. აღარ დიდი მოხსენებაც კი ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, რათა უფასოვნად შევძლო პასუხის გაცემა, თუმცა გულახდათ გეტყვით, რომ მე მაგე გაპასუხი. ანუ შიშინაგანი განცდა მაქვს, რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ბატონ ივლიანეს დავეთახმები და არ დავეთახმები კიდევაც. ჩვენ არა ვართ ევროპული ტიპის პარტია. ჩვენ უცხოელები, ჩვენ ეს უცხოელი მეგობრები, რომ ზახშიათაბა კონტაქტები ევროპელ განსაკუთრებულ ევროპელ კოლეგებს გულისხმობდა, ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს, საქართველოს უყურებენ როგორც უკვე ჩამოსხმულ ევროპულ სახელმწიფოს, რაც სინოდლეში არა. ჩვენ პოსაბჭოთა სახელმწიფო, გარდამავალი პერიოდის სახელმწიფო, თავის გარდამავალი პერიოდის დამახასიათებელი უამრავი ნიშანთვისებებით. საბჭოთა ჩვენ არ აღმოჩნდა ბალტისპირეთის რიგში, რომლებაც გარკვეულწილად უფრო წინ აღმოჩნდა. მიზეზთა გამოეხლა ამას, ამ თავის მიზეზები გააჩნია, თუ არ ვიყავი ჩვენ სხვა აღმოჩნდა სხვა კალათებში, მაგრამ ბალტისპირეთის შემდეგ გულახდოთ ყოთ საქართველოს არის ერთ-ერთი ავანგარდში არის აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს თოცავ გულისხმობთ. ნამდვილად ყველა ჩვენი მეგობარი აღმოსავლეთ საქართველოს იმ ექვს სახელმწიფო შორის, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში იგულისხმება, საქართველოს აშკარად ლიდერი არის. ანუ მე გააჩნია რას ვედრები, თუ ვედრებით მაგალითად იგივე ცენტრალური თუ ცენტრალური ევროპის თუ მეთომეთ დასავლური ევროპის სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა ჩვენ შორს ავართ იმ მდგომარეობით, თორემ შეგვე ჩვენი ღირებულები დავიცვათ. ის მეთომეთ ისეთი მცირერიცხოვანი და ნაგნის ისეთი არა დიდ გავლენიანი პარტიის როგორც ესპუბლიკური პარტია. მაგრამ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ ესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც შეუძლია სერიოზული გავლენები მოახდინოს, მაგრამ მართველ სტრუქტურებში, მაშინ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ძალა გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა ეს ანიშნავს, რომ რაკი ვართ ცირერიცხოვანი და დიდი გავლენები არ აქვს, ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ ყველას უნდა თავს მოახდინოთ ჩვენი ღირებულებები. თუმცა ჩვენ პრინციპულად ჩვენ უნდა ვიყოთ და უნდა ვიცავდეთ ჩვენს ღირებულებებს და მაქსიმუმად ცდილობდეთ მის ამ ღირებულებების გატანას, მაგალითად საზოგადოებაში, იმდენად ამდენს ეს ამის რეალობა გვაძლევს. მე როგორც პოლიტოლოგი ვიტყოდი ასე და პოლიტიკის, თქვათ, მეს პოლიტიკის ანალიზი არის ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა, იყო მაინც მინისტრობამდე. თამამად ჩემ არა ვარ მართლა დისკომფორტი ახსენეთ ამოდი, არა მაქვს ნამდვილად დისკომფორტის გასთა. პირიქით, მე მაგ განსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა, მაგრამ მოძრაობთ სწორი მიმართულებით.
მე ჩრდილოვანი მართლობის, არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ აი ეს მოძრაობა და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და რასაცავალი ინსტიტუტების დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა. თუ ასე რა საკითხი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის?
ხო და არ არის ხო ასე არ არის აი ბატონ ივლიანე რო ყოფილიყო მთავრობის წევრი შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები აი სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია როცა ეს კრიტიკულ დამოკიდებულება აქვს იმიტომ რომ მე მართლაც ერთ-ერთი აი მინისტრია რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა ორმა პრეზიდენტმა ორმა პრემიერ მინისტრმა წარმოადგინა შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე მთავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ
ასე და წარმოადგენდა გუნდის პრობლემა არ დგას
აი ნამდვილად აი ამ საკითხზე პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტებით რა ფორმით ხდება ჩნდოვანი მართლობა ხა ჩემი საქმიანობა წმინდა წყლის პოლიტიკა წმინდა წყლის ჩემთან პრაქტიკულად არ არსებობს სხვა საკითხები გადა პოლიტიკისა კონფლიქტები უმცირესობის საკითხები სამოქალაქო თანასწორობა არასდროს არ ჩარევლოს ჩემს საქმეში ა ყოველთვის ჩემს მიერ დაყენებული საკითხი განიხილება ჩემს კოლეგებში სხვა უწყებებში მაგრამ არასდროს ზემოდან ქვემოდან არსაიდან მე არ მქონი არანაირი მაგალითად ქვია ზემოქმედება რომ ესე კი ესე გავკეთებინა მყავს სამი თქვათ ასე სამი წრია სადაც მე ვხედავ საბოჯა ში პოლიტიკურ გაწყვეტილებას. ესაა პირველი ჩემ თავრობა, თავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი, მეორე ეს არის პარლამენტის საქმეა, პარლამენტი, ანუ უმრავლესობა, საწყალიბდა პოლიტიკა და მათთან მოდები კონტაქტები და რესპუბლიკური პარტია, სადაც ჩემს პოზიციებს ვაცნობ და შემდეგ ხდება მისი რეალიზება. აი არასდროს, არათუ მე ძალიან არც ეს ყველა მინისტრს ვეკითხები, როგორ რაფორმით ხორცელდება ეს არაფორმალური მართლობა თუ ის არსებობს. არანაირად არსებობს, არ არსებობს ჩემ დონეზე გეუბნებით ისე ისე.
ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დაუშვათ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს არ სურდეს რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მის სინების საწინააღმდეგოდ ასეთი რამ დასაშვებია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაში თქვენ თვლით?
ცოტა მე არასდროს არ შევჯახები ვარ სიტუაციას, როცა მე მინდოდა რაღაც გადაწყვეტილების მიღება და უცებ ჩემს მეთქოთ რომ ამათ ადამიანს არ მინდა რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იყოს. და ჩემი საკითხები ძალიან მძაფრია და თქვენ ახსენეთ კიდევაც შესავალში, რომ იწევს საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაკოლ ნერვულობას, მაგრამ არასდროს არ
შევჯახები დღეს.
ხო, რატო გეუბნებით, საკმაოდ ანუ ჩემი გამოსა პოზიციები, განცხადებები საკმაოდ ქვია, ქვია შეშფოთება სიტუაციას გარკვეულ საზოგადოებრივ გარკვეულ ნაწილებში. არასდროს მე არ მემიხია შეიძლება რომ ცირა მოდი ასე კი არა სხვანაირად გავაკეთოთ და ეს ჩემთვის აქვია ჩემთვის ბევრი ამის მეტყველი არის ასე დამოკიდებული ანუ როცა
ვაპარაკოთ
არაფორმალურ მართლობაზე კეთილი ვინებოდ და კონკრეტულ ფაქტები დავალაგოთ და ისე ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრი საკითხი ძალიან მაგალითად იგივე კანონი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მთელი პაკეტი უამრავი სხვა საკითხები რომლებიც
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით სწორედ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტი
ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ფაქტორია. არა, ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყოს კოალიციაში შეგდით. ანუ ის არ იყო რომ ერთ ადამიანმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
გასაგებია ეს მართლაც უთოლეს თემებია ბატონო ბატა ამაზე შეგვეწონთ თიანად გადაცემას მიგვეწონა იმედი გვაქვს კიდევ გასტუმრებით ამ თემაზე საუბარაკოთ თუმცა სხვა საკითხებიც არის.
და თქვა სამი ხდება საქართველოს რა მდგომარეობა საქართველოსში როგორ საზოგადოებრივი განწყობები როგორია და ქვია შესაბამისად ჩვენი ადგილი დავაფიქსირო და არა ისე რომ მოდი იდეალურია სიტყვა რომელიღაც სახელმწიფო აქ ასე აკეთებენ ყველაფერს და ჩვენს გადმოვიტაროთ ესე ახდება მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენ გასაგებია
ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი კიდევ აქტუალური დამატებითი აქტუალობა და სიმწავე შეიძინა თემამ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ეს არის მუსლიმური ჯგუფების რადიკალიზაციის თემა რომელიც განსაკუთრებით აი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ რომელიც როგორც იუწყებიან აჭარიდან გავრცელდა თუმცა ეს პრობლემა უკვე ასწრეულების განმავლობაში დგას საქართველოსში პანკიშია ეს კონცენტრირებული საიდანაც სხვადასხვა ცნობებით 50-დან 100-მდე მოქალაქეა წასული ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პარალელურად იწერება ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრესაში და ანალიტიკური ცენტრების მიერ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არ აქვს პრევენციული მექანიზმები რადიკალიზაციასთან საბრძოლველად. ანუ დაპირისპირება ხდება უფრო რეპრესიული მექანიზმებით, უშიშროებით, ძალოვანი სტრუქტურებით, საზღვრის კონტროლით, მაგრამ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რადიკალიზაცია, ამას ბევრი მექანიზმი არსებობს, ხო, მუშაობა სკოლებში, ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდასთან დაპირისპირება, კონტრპროპაგანდით, ტერორიზმის მსხვერპლთა ხმების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამას წინათ გამოქვეყნდა სტატია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს ასეთი სტრატეგია არ აქვს. სანამ ამ კითხვაზე მოვისმენდეთ თქვენს აზრს, მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ რადიო თავისუფლების მიერ მაისში მომზადებული რეპორტაჟიდან ნაწყვეტი, რომელშიც პანკისელების სულხან ბორძიკაშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრი გულიკო ხანგოშვილი და უხუცესთა საბჭოს წევრი ხასო ხანგოშვილი საუბრობენ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. ნახოთ ეს ვიდეო.
როგორ იწყება მაგათი პანკიში ახალგაზრდის ცხოვრება? დილით გამოდის ანუ გამოდის რაღაცა თავის პატარა საქმე რაც აქვს, შეიძლება ქონდეს თავისი ლოცვა რაღაცა და მეორე პატარა საქმეებს საოჯახობს, მორჩა აქ მისი საქმე და მთელ დღე რა უნდა აკეთოს. იქ ტელევიზორს უნდა უყუროს, რომელიც დიდად არ საინტერესებს, ან რაღაცა ინტერნეტში და ან კიდე ასე ვთქვათ, ბირჟაზე უნდა იჯდეს. ამ შემთხვევაში უკვე ადვილიც არის იმის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ რაღაცაში ჩათრევა.
დასახმება ბევრი უმაღლეს დამთავრებულია, მაგრამ დასახმების სფერო არ არის აქ, რომ დასახმდეს ახალგაზრდა და ეს უკვე გინდა არგი და ნებისით უნებლიეთ უკვე გადინებას იწვევს ახალგაზრდებისას. სტუდენტი მყავს ბიჭიც, მაგრამ როგორც კი ჩამოდის, უკვე ორი დღე აქ გაჩერება არ შეუძლია, იმიტომ რომ გასართობი არაფერი არ არის და სულ ცდილობს რომ წავიდეს თბილისში და უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს.
არის თელი რიგი კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც ეს სიტუაცია უნდა განმოხდეს. ისეთნაირად უნდა მოხდეს ერთიანი კომპლექსური პროგრამის შემუშავება, რომელიც ახალგაზრდას მარტო რელიგიასთან არ დატოვებს.
აი როგორც იმ უწყების წარმომადგენელმა, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფს შორის ინტეგრაციას უნდა უწყობდეს ხელს, აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა კეთდება ქვეყანაში საიმისოთ, რომ აი ესეთი ვითარება არ გქონდეს ბანკში მაგალითად?
ხო, ჯერ ეს ერთი მე არ მიმაჩნია, რომ ჩვენთან სავალალო მდგომარეობა, თუმცა პრობლემები არის, გამოწვევები არის სასახა. ჯერ ეს მეორე ერთი მე გავყოფ არა, მაგრამ სამი ის ისეთი, ანუ რაღაცა სავალალო დიხატება, თქო რაღაც განსაკუთრებული ხდება, მადლობა ღმერთს, ჩვენთან არ არის ის გამოწვევები, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში არის. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგათა სიტუაცია. ეს არის სოფლიო პრობლემა, ჩვენ სწორედ ვიმყოფებით საქართველოს თავის გეოსტრატეგიული მდგომარეობით, ვიმყოფებით ძალიან ახლოს იმ ეპიცენტრთან, სადაც ეს პრობლემები იბადება. მეორე მხრივ მე გავყოფდი ერთმანეთს ისლამს და ექსტრემიზმს, სხვადასხვა მოვლენები ესა. თავის დროზე არასწორმა საერთაშორისო ჩარევებმა, იგივე ავღანეთი იყო თუ ერაყი იყო თუ სხვა პოლიტიკა და არც დღესაც მიმაჩნია რომ ამას შეიძლება სხონერა წარმატულიყო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ამ ქვეყნების მიმართულებით ხელი შეუწყო ექსტრემიზმის ჩამოყალიბებას და ამ ექსტრემიზმი შეიძლება იყოს ნებისმიერ აღსარებლობაში ჩვენ ევროპაში გვინახია 60-იან წლებში ქრისტიანებს შორის როგორი იყო მაგალითად
იგივე დასაკვირველია ბატონობაა მაგრამ ეხლა საუბრობ კონკრეტულად აი ამ პრობლემაზე რადიკალიზაციის საფხეზე და რეალობაზე რას ვაკეთებ და რას აკეთებ ამას
თუ ჩვენ გვინდა დავინახოთ საქართველოსი პრობლემა და არ დავინახოთ სოფლიოში მაშინ ჩვენ მათემას ვერ მივახსენებთ. ამიტომ ეს არის სოფლიო პრობლემის ნაწილი, სადაც საქართველოს უფრო მკლავდება და ამ გამოწვევებს ვიდრე სხვა სახელმწიფოები. სხვა სახელმწიფო ამიტომ აღარ მაინტერესებს, ვიტყვი რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა, რას ვაკეთებ ჩვენ? მე თავიდანვე დამევალ ეს საკითხები, როცა იყო 1-2 კოჰაბიტაციის პერიოდში გახსოვთ ალბათ, რომ იყო რამოდენიმე ექსესი, ჯერად ექსესები, როცა ქრისტიანულ და მუსლიმურ თემებს შორის იყო დაპირისპირება სხვა სხვა სოფლებში. და მაშინ ვინადარ პირდაპირ არ მევალებოდა, არავის არ ევალებოდა მაშინ აღმოჩნდა რომ რელიგიურ საკითხებზე არცერთ სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობდა, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა ბიძნე ივანიშვილმა დამავალა, რომ თუ შეიძლება იგი სამთა წყარო იყო და სხვადასხვა სოფლები იყო, სადაც ჩავსულიყავ სიტუაცია გამერკვია.
რატომ თუ შეიძლება ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ, ვიდეო გვაქვს ჩვენ თქვენი, სწორედ სამთა წყაროდან, რომელი ჟურნალმა ლიბერალმა მოგვაწოდა და რახან თქვენ თვითონ ახსენეთ, ეს გვინდა უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, მაშინ თქვენ როგორ აქტიურობდით ამ თემებთან მიმართებით და ნახოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება.
კეთილი ვინებოდა პატივიცად ერთმანეთ. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში. ჩვენ საქართველოს გადავიდა სამოქალაქო თანასწორობაზე. ჩვენ კონსტიტუციაში ვიწერია პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ განირჩევიან, თანასწორნი არიან, ყველა მიმართულებილი, მიუხედავად რელიგიის, აღსარებლობისა, სქესისა, ქონებისა, წარმომავლობის, ეთნიურობისა და ასე შემდეგ.
ჩემი შვილი თურქული ესე იმაზე გავიწყდა
რა. როგორ თქვენ როგორ გაიზრდება? ჩემი შვილი თურქული, როგორ თქვენ ქართველი ხართ, როგორ გაიზრდება? რა ფაქტში ეს?
ხუთვედი თურქული დამიყერებ, ხუთვედი თურქული და იმას მე პასუხი რა გავხსნა.
იმას კონსტატებს თქვენ რისი გეშინა თქვენ არ ახართ ქრისტიანი? რატო გეშინა? მე არ მეშინია. ქრისტე პირდაპირ გითხრა, შეხარ კლდე? საკუნებას პირდაპირ მიმართა პეტრე.
ხო,
შეხარ კლდე? შეზე ვაფუძნებ ეკლესია და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან მათ. რისი გეშინია ხალხო? რა გაგო? თუ ხარ ქრისტიანი, რისი გეშინია?
ეს იყო ორი წლის წინ, მაშინ პრობლემა იყო ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმურ თემს არ აძლევდა ლოცვის, თავისუფლად ლოცვის საშუალებას, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა რელიგიათა სააგენტო, თქვენი სამინისტრო თითქოს აღარ აქტიურობს ამ მიმართულებით.
კი, ხო, ხო, ამიტომ მაგაზე პასუხობდით, ამიტომ როცა დავაკვირდით ეს ვითარებას აღმოჩნდა რეჯერად და აჯერადი აქტიურობებით, ჩვენ ამსაკითხებს ვერ მოგვარებს სასაჭირო სისტემური დამოკიდებულება, სისტემური, თქვია, პრობლემების მოგვარება, სისტემური პრობლემების მოგვარება, ამიტომ დავაკვირდით თავრობის წინა საკითხს, საჭირო იყო რაღაც სხვა ღონისძიებები, შეიქმნა კომისია, რომელიც ხელმძღვანელი მე ვიყავი უცხოთა შორისი და იქ ჩამოყალიბდით, რომ სულთან ორი პოზიცია, ორი გაწყვეტა მივიღეთ მაშინ ჩემი ხელმძღვანელობით, პირველი ეს რომ არ შეიძლება მხოლოდ ხო საპატრიარქოს მიმართ ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფო ხარს უჭერდეს მას მაგალითად იმ ტოტალიტარ რეჟიმის დროს ზარალის ანაზღაურებაში და სხვა რელიგიური გაერთიანი რომელიც ასევე განიცადეს ტოტალიტარ რეჟიმის დროს დევნა რომ მათ მიმართ არ ყოფილიყო ესეთი თქვია მხარდაჭერა ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება რომ ყველა იმ რელიგიური გაერთიანება სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხდა მაგრამ ძირთადი რელიგიური გაერთიანებები რომელიც ტოტალიტარ რეჟიმის დროს სამწუხაროდ პერიოდში მიიღეს სერიოზული ზარალი რომ სიმბოლურად ამ მაინც ანაზღაურდეთ მათ ზარალი ესეთი გაწყვეტილება დამით ძალიან კარგად გაიჟღერ რამან იგივე მუსლიმურ თემში, იგივე სხვა თემებში და რელიგიურ აღსარებლობებში და ამან სერიოზულად განმოხდა ვითარება და მეორე გაწყვეტილება რომ არ შეიძლებაოდა რომ ესე მექანძრესავით პოსტფაქტუმ ემუშავა სახელმწიფო თუ რამე მოხდებოდა. საჭირო იყო შექმნილიყოს ინსტიტუტი, სადაც რომელსაც დაეფუძნებოდა პოლიტიკა და კვეთდებოდა ვინაგებს პასუხს ქვეყანაში თუ ასეთი პრობლემები არსებობს და სწორედ შეიქმნა რელიგიური საკითხთა სააგენტო, რომელიც უშუალოდ დაექვემდებარა პრემიერ-მინისტრს
და გამწვავებული ორგანიზაცია. რომ ამ რელიგიათა სააგენტოს ბევრი კრიტიკოს იწყავს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ სტრატეგიის პროექტში, რომელიც გამოქვეყნდა, იქ ერთგვარ ნაკლოვანებათაა მიჩნეული ის, რომ ბოლო პერიოდში უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი მათი უფლებრივი მდგომარეობის განხილვის ჭრილში მიმდინარეობს და ეს საკითხი უნდა განვიხილოს ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ უფლებების დაცვაზე იქაც არ გეთება აქცენტი.
ისევ და ისევ იდეალური ვითარება ვერ იქნება, არაფერი არ არსებობდა და შექმნით ინსტიტუტი. ანუ უკვე არსებობს თუნდაც კრიტიკის ობიექტი. მე საკრიტიკე მე ხშირად და ეს არის აბსოლუტოდ ჩვეულებრივი და ბუნებრივი მოვლენა. ხერხთა დაგვიფარო საზოგადოება, სადაც არ იქნება კრიტიკა. ანუ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგით, ანუ და ჩვენ გასალოდებიან. ან ყველაფერი იდეალური უნდა იყოს. ან თორ პატარა ხინჯი მაინცა, ამ ხინჯზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ანუ თვითის ფაქტორი ინსტიტუტი კი არსებობს, საკრიტიკებლადაც კი და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა და რელიგიური გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ამ ინსტიტუტს და ხა მე არაერთხელ და ორჯერ ყოფილვარ მართლა მათთან და მინახია რელიგიური გაერთიანების ამოკიდებულება. თუმცა ისევ და ისევ კითხვები გააჩნიათ. ისევ და კრიტიკა
და ძალიან ცოტა დრო გწევა სამწუხარო ძალიან მალე გავიდეთ რომ სულ ბოლოს აი ერთი წუთი გაგრძელება მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ იმ თემებზე რომლებიც უშუალოდ ეხება თქვენს სააგენტოს თქვენ თავად ხშირად გამოირჩეოდით სანამ ხელისუფლებაში მოხვდებით მანამდეც ერთგვარი არაორდინარული დამოკიდებულებით კონფლიქტებთან მიმართებით და განსაკუთრებით ხშირად აკრიტიკებდით ხოლმე საქართველოსი დანარჩენ საქართველოსი ჩამოყალიბებულ მიდგომას რომ აფხაზურ და ოსურ მხარეს ან საზოგადოებებს არ მიიჩნევდნენ პარტნიორად ან მხარეთ ძირითადი განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დროს ჩამოყალიბდა ეს მიდგომა რომ თავადი პრობლემა იყო რუსეთი და რუსეთთან უნდა ისაუბროს საქართველოს. თქვენ გინდათ რომ ეს შეცვალოთ ეს პარადიგმა ისე ვთქვათ. აი ძალიან ცოტა დრო გრჩება მართლა, მაგრამ თუ შეგეძლიათ რომ გითხრათ, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ აი ამ მიდგომის შეცვლას.
ისე ჩემი გამოკვლევები ცოდნიდან კონფლიქტების ცოდნიდან და კონფლიქტები ძალიან ხანგრძლივად გვარდება. კვიპროსი მშვენიერი მაგალითი ევროკავშირის სახელმწიფოა და 40 წელია ბოლოსოლებიდან და ჯერ კიდევ კონფლიქტი მოგვარებული არა. მიუხედავად ამისა 40 წელი ჩვენ გვჭირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შორის სხვა ურთიერთობებია და სიღრმეები სულ სხვა არის კონფლიქტებში მხარებს შორის. ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი რომ არსებითად შეიძლება ვითარება, მაგრამ პრინციპულად ანუ რაღაც გარკვეული პრინციპები შეიცვალა და აშკარად უკვე 3 წელია მართლა უნიკალური სამშვიდობო პერიოდი იყო გასწოფილი არასდროს 25 წელს განმავლობაში. 3 წელს გამოჩ ასეთ ადამიანს არ დაყოფილა გარკვეული ხაზის გასვლევ და პირისპირებულ მხარებს შორის არც დევნილი არ აქვს, არც ერთი დაკარგული სოფელი ქალაქი, ანუ რაღაც აღაცები გაკეთა 3 წელში. ანუ ცისრაში
აუცილებლად დაკვირჩებთ კიდე ბატონო პარადა ძალიან წუხართ მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ პარადა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ერთი კვირით გემშვიდობებით
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი
და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.